Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ30នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែមករាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំកែយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីលោកឈឹមសមេតសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មបង្កើនកិច្ចការពារសន្តិសុខក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបខ្មោចអ្នកបាញ់កំភ្លើងម្នាក់ក្នុងការវាយប្រហារក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបានត្រូវកាប់ហើយទោះណាជាមានការចំទាស់ក៏ដោយឡានកំញងមួយគ្រឿងដែលមានភ្លើងឆេះបានបិទផ្លូវរូងក្រោមសមុទ្រដែលភ្ជាប់ប្រទេសអង់គ្លេសទៅនឹងប្រទេសបារាំង
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគោលដៅអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ2000មកដល់ឆ្នាំ2015លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់របាយការណ៍នេះម្ដងទៀតនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកឈឹមសមេតនាំមកផ្សាយជូនដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានការបង្កើនកិច្ចការពារសន្តិសុខច្រើនកលកលនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្ស៊ិកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងនៅកន្លែងឯទៀតឯទៀតក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអឺរ៉ុបនៅក្រោយការឆ្មក់ចូលលុកដែលនៅក្នុងនោះជនជាប់សង្ស័យថាជាពួកភេរវជនអ៊ីស្លាមនិយមរាប់សិបនាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនពួកពលិររាប់ពាន់នាក់បានត្រូវដាក់ពង្រាយនៅទូទាំងប្រទេសបែលហ្ស៊ិកដែលនៅទីនោះក្រុមទាហានបែលហ្ស៊ិកបានត្រូវកោះហៅឲ្យមកបំពេញមុខនីតិគាំទ្រពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាពួកគេបានដាក់ពង្រាយទាហាន300នាក់ដើម្បីយាមកន្លែងដែលអាចជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដោយពួកភេរវជនដោយមានរួមបញ្ចូលស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងរាជធានីប្រ៊ុកសែលនិងនៅស្ថាប័នរបស់អង្គការអ៊ូតង់និងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរពួកទាហានក៏បានយាមសារមន្ទីរជ្វីសនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលនិងអាគារនៅក្នុងសង្កាត់ជ្វីសក្នុងក្រុងកំពង់ផែអានវើបផងដែរប្រទេសបែលហ្ស៊ិកបានដំឡើងកម្រិតនៃការព្រមានអំពីភេរវកម្មដល់កម្រិតទី3ដែលជាកម្រិតខ្ពស់ទី2នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មានការបង្កើនកិច្ចការពារសន្តិសុខនៅកន្លែងដឹកជញ្ជូនដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងស្ថានីយ៍រថយន្តភ្លើងក្រុង Dresden ផងដែរកិច្ចប្រតិបត្តិការសន្តិសុខដ៏ធំធេងកំពុងតាមប្រម៉ាញ់ក្រុមតូចៗនៃពួកភេរវជនកំពុងសំងំដែលជាក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមដែលប្រហែលជិតធ្វើការវាយប្រហារនៅក្រោយអំពើហិង្សាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនិងក្រុងឯទៀតឯទៀតនៅពេលជាមួយគ្នានេះអាញាធននៃប្រទេសយេម៉ែនបាននិយាយថាពួកគេបានខាត់ខ្លួនពលរដ្ឋបារាំង2នាក់ដើម្បីសាកសួរចម្លើយជនទាំង2នាក់នេះបានជាប់សង្ស័យថាមានចំណងទាក់ទងជាមួយសាខាអាល់កេដានៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនគឺពួកអាល់កេដានៅក្នុងឧបទ្វីបអារ៉ាប់ដែលហៅកាត់ថាអាក្វាប់អាក្វាប់បានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងយន្តដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស12នាក់ស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះក្នុងការិយាល័យទេសនាវដីចំអកលោកលើយឆាលីអេបដូលោកអភិបាលក្រុងរ៉ែមសក្នុងបច្ចុប្បន្នការនៃប្រទេសបារាំងបាននិយាយថាខ្មោចបងប្អូនប្រុសម្នាក់ក្នុងបណ្ដាបងប្អូនប្រុស2នាក់ជាអ្នកអ៊ីស្លាមនិយមនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មក្នុងការិយាល័យរបស់ទេសនាវដីចំអកលោកលើយឆាលីអេបដូបានត្រូវកប់នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ែមសទោះណាជាមានកង្វល់ថាភ្នូខ្មោចគាត់អាចខ្លាចទៅជាទីសក្ការៈបូជាមួយសម្រាប់ពួកជ្រុលនិយមក៏ដោយលោកអាណូរ៉ូប៊ីណេបាននិយាយការពីខាងសៅថាជនប្រដាប់អាវុធខ្មោចឈ្មោះសំទោសលោកអាណូរ៉ូប៊ីណេបាននិយាយការពីខាងសៅថាជនប្រដាប់អាវុធខ្មោចគឺឈ្មោះសាអ៊ីតកៅជីបានត្រូវកប់កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍អភិបាលក្រុងរូបនេះបាននិយាយថាជាដំបូងឡើយលោកប្រឆាំងនឹងការកប់ខ្មោចឈ្មោះកៅជីក្នុងទីក្រុងរ៉ែមសដោយលោកថ្លែងថាលោកមិនចង់ ឲ្យភ្នូខ្មោចមួយតាក់ទាញពួកនិយមលទ្ធិជ្រុលហួសហេតុក៏ប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាលោកបានត្រូវបង្ខំឲ្យមានការកប់ខ្មោចភេរវកជននេះនៅក្នុងទីក្រុងរបស់លោកដោយច្បាប់បារាំងដែលផ្ដល់សិទ្ធិក្នុងការកប់ខ្មោចនៅក្នុងទីក្រុងចុងក្រោយបង្អស់ដែលជននេះបានរស់នៅពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាភ្នូខ្មោចឈ្មោះគូអាជីគ្មានដាក់ឈ្មោះគាត់ទេហើយមន្ត្រីទាំងនេះក៏មិនបានប្រាប់ឈ្មោះកន្លែងកប់ខ្មោចនោះឡើយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមបាតុករខឹងសម្បានៅក្នុងរដ្ឋធានីញ៉ាមីនៃប្រទេសនីជែរក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានដុតព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនានៅក្នុងថ្ងៃទី2នៃការតវ៉ាប្រកបដោយអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងរូបគំនូរធ្លុកកំ្លែងបង្ហាញរូបព្យាការីមូហាម៉ាត់នៃទស្សនាវដ្តីឆាលីអេបដូរូបថតដែលអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់ឲ្យ VOA ក៏បានបង្ហាញឡានប៉ូលីសមួយគ្រឿងមានភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធើពួកប៉ូលីសបានបាញ់គ្រាប់បែកផ្សែងដាក់ពួកបាតុករដែលបានគប់ដុំថ្មការបាតុកិច្ចគ្នានេះមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីកុបកម្មប្រឆាំងនឹងទស្សនាវដ្តី Charlie Hebdo នៅក្នុងប្រទេសនីជែរបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សរហូតដល់5នាក់ស្លាប់ស្ថានទូតបារាំងនៅក្នុងទីក្រុងនីយ៉ាមីបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើគេហទំព័ររបស់ពួកគេកាលពីខែសៅរ៍ដោយបានព្រមានដល់ពលរដ្ឋបារាំងកុំឲ្យចេញតាមផ្លូវបាតុកម្មដ៏ប្រឡាយកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងទីក្រុង Zinder នៃប៉ែកខាងត្បូងនៃអតីតដែនដីអាណានិគមបារាំងនេះមានរួមបញ្ចូលការវាប្រហារមួយលើមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌បារាំងមួយកន្លែងបន្ថែមពីលើការវាប្រហារលើព្រះវិហារគឺសាសនាមួយចំនួនផងដែរទស្សនវិទ្យា Charlie Hebdo ច្បាប់ចេញផ្សាយការពីពេលថ្មីៗនេះមានក្របខាងក្រៅបង្ហាញរូបព្យាការីមូហាម៉ាត់យុំហើយកាន់សញ្ញាមួយមានសរសេរអក្សរថាខ្ញុំជា Charlie នៅក្រោមចំណងជើងថាអ្វីទាំងអស់បានត្រូវលើកលែងទោសទស្សនវិទ្យានេះជាច្បាប់ចេញផ្សាយលើកដំបូងចាប់តាំងពីពេលដែលពួកជនប្រដាប់អាវុធបានធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងការិយាល័យនៃទស្សនវិទ្យានេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីសប្តាហ៍មុននាំឲ្យមនុស្ស12នាក់បាត់បង់ជីវិតគេបាននិយាយថាការសម្លាប់ពួកជនទាំងនេះជាការសងសឹកដល់ទស្សនវិទ្យានេះដែលកាលពីពេលមុនៗបានផ្សាយរូបគំនូរធ្លុកកំ្លែងរបស់ព្យាការីមូហាម៉ាត់ក្រុមអ្នកគ្រប់សាសនាអ៊ីស្លាមច្រើនអ្នកចាត់ទុករូបធ្លុកកំ្លែងរបស់មូហាម៉ាត់នៅក្នុងទស្សនវិទ័យនេះថាជាការប្រមាថមើលងាយដល់សាសនាអ៊ីស្លាមឡានកំញុំមួយគ្រឿងមានភ្លើងឆេះបានបង្អាក់សេវាកម្មក្នុងផ្លូវរូងក្រោមសមុទ្រ Channel រវាងប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងក្រុមហ៊ុន Euro Tunnel ដែលជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការផ្លូវរូងក្រោមសមុទ្រនេះបាននិយាយការពិភាក្សាថាខ្លួនបានផ្អាក់សេវាកម្មដោយសារមានផ្សែងថាហើយថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីបបផាត់ពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាឡានកំញុំមួយគ្រឿងមានភ្លើងឆេះនៅចុងផ្លូវរូងក្រោមសមុទ្រនៅខាងផ្នែកបារាំងជាប្រភពនៃផ្សែងនេះគេរាយការណ៍ថាគ្មានមនុស្សត្រូវរបួសទេក្រុមហ៊ុន Eurostar ដែលមានសេវាកម្មរទេះភ្លើងនៅក្រោមសមុទ្រ Channel បាននិយាយថាគេបានដឹងថាមានផ្សែងនៅក្នុងផ្លូវក្រោមសមុទ្រខាងជើងក្រុមហ៊ុននេះបាននិយាយថាគ្មានរទេះភ្លើងដំណើរការទេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយបានប្រាប់ពួកអ្នកដំណើរឲ្យលើកការធ្វើដំណើរទៅធ្វើនៅថ្ងៃក្រោយវិញហើយកុំឲ្យទៅស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងប្រទេសជាតិនានាក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីស
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬ download VOA app version ថ្មី 3.0 សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS ដោយមិនគិតថ្លៃ version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនហើយរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទក៏មានទំហំធំជាងមុនផងដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Storeវាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរក App for Q ដែលមានឈ្មោះថា VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOA រួចរកមើលអាពណ៌ខៀវមានឈ្មោះថា VOA 2ដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ download អា VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរហើយនឹងអាចអានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលលោកអ្នកកំពុងអានផងដែរសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Store និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmae.voanews.com/apps
នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅបូរីញូវយ៉កប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសសមាជិកដទៃទៀតដែរនឹងត្រូវរាយការណ៍អំពីសមិទ្ធផលក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យបានសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំដែលរដ្ឋាភិបាលជាសមាជិកបានសន្យាកាលពីឆ្នាំ2000ថានឹងធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅចុងឆ្នាំ2015នេះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលមុខជានឹងអះអាងថាមានគោលដៅខ្លះដែលខ្លួនបានសម្រេចនៅមុនពេលកំណត់ក៏ប៉ុន្តែនៅមានគោលដៅជាច្រើនទៀតដែលមិនទាន់បានសម្រេចពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពិនិត្យមើលគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេល15ឆ្នាំកន្លងទៅនេះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងស្រុងដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានអ្វីដែលគេនឹងចាត់ទុកថាជាមោទនភាពនោះគឺជោគជ័យក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឲ្យបានពាក់កណ្ដាលនៅត្រឹមខែកញ្ញាឆ្នាំ2015កាលបរិច្ឆេទនេះគឺជាពេលវេលាដែលបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់ដែលរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរនឹងមានកាតព្វកិច្ចរៀបការពីសមិទ្ធផលក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងឲ្យសម្រេចបាននៅគោលដៅដ៏ធំមួយចំនួនដែលរដ្ឋសមាជិកបានសន្យាកាលពីឆ្នាំ2000ថានឹងសម្រេចឲ្យបាននៅឆ្នាំ2015នេះគោលដៅចំនួន8របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលកម្ពុជាយល់ព្រមធ្វើតាមត្រូវបានហៅថាគោលដៅអភិវឌ្ឍសហសវ័តគោលដៅទាំងនោះទាក់ទងនឹងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅនិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគោលដៅទាំង8រួមមានគោលដៅទី1ការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសនោះឲ្យបានពាក់កណ្ដាលទី2ជំរុញការអប់រំសម្រាប់ថ្នាក់បឋមសិក្សាទី3លើកកម្ពស់សមភាព gender និងផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីគោលដៅទី4ទី5និងទី6តាក់ទងនឹងការកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាពកុមារលើកកម្ពស់សុខភាពមាតាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគអេដជំងឺអេដគ្រុនចាញ់និងជំងឺដតីទៀតហើយគោលដៅទី7គឺត្រូវការពីបរិស្ថាននិងប្រិយឈើរបស់ប្រទេសនិងគោលដៅចុងក្រោយជាការចូលរួមរបស់ប្រទេសម្ចាស់ជំនួយក្នុងការជួយឲ្យប្រទេសក្រីក្រសម្រេចបានគោលដៅទាំងអស់នោះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបានបន្ថែមគោលដៅទី9មួយទៀតគឺការដោះមីនគោលដៅទាំងអស់នេះមានចំណុចដៅនិងសូចនាករត្រឹមត្រូវដែលត្រូវសម្រេចឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2015លោកថេងបញ្ញាធនអគ្គលេខាធិការនៃក្រសួងផែនការបានបញ្ជាក់ពីសមិទ្ធផលរបស់កម្ពុជាមកទល់នឹងពេលនេះ
ប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនេះគឺសម្រាប់កម្ពុជាយើងសម្រេចបានជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងហើយបានអង្គការសហប្រជាជាតិបានជ្រើសរើសយកកម្ពុជាយើងគឺជាគំរូបានគឺតែមានចំនួនប្រទេសតែចំនួន6ទេដែលថាជាប្រទេសត្រូវបានគេជ្រើសរើសជាប្រទេសគំរូក្នុងការសម្រេចបាននៅការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្របានលឿនហើយនឹងការសម្រេចបាននៅគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍នឹងបានច្រើន
របាយការណ៍គោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សាសវ័តរបស់កម្ពុជាចេញផ្សាយដើមឆ្នាំ2014បង្ហាញទាំងជោគជ័យនិងបញ្ហាប្រឈមក្នុងការសម្រេចឲ្យបានគោលដៅមួយចំនួនក្នុងនោះមានគោលដៅនៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដែលអាចសម្រេចបានជោគជ័យតែកម្រិតថ្នាក់ជាតិក្នុងគណៈពេលដែលបរាជ័យនៅក្នុងខេត្តជាច្រើនពោលគឺកម្ពុជាសម្រេចបានតែការកាត់បន្ថយចំនួនពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់នៃភាពក្រីក្រនិងធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សហូបអំបិលមានជាតិអ៊ីយ៉ូតកើនឡើងប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនោះមិនអាចធ្វើបានទេដូចជាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភកុមារនៅតែមានច្រើនមិនអាចកាត់បន្ថយចំនួនកុមារខ្វះទម្ងន់និងមានការប្រើប្រាស់ពលកម្មកុមារ និងចំនួនស្ត្រីនិងកុមារដែលមានជំងឺស្រីស្លាំងគឺនៅតែច្រើនដដែលអត្រាភាពក្រីក្រថ្នាក់ជាតិមានការធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 18.9% នៅឆ្នាំ2012គឺសម្រេចបានមុនគោដៅដែលព្យាយាមបញ្ចុះមកត្រឹម 19.5% នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកថេងបញ្ញាធនប៉ុន្តែលោកក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាខេត្តដាច់ស្រយាលមួយចំនួនអត្រានៃភាពក្រីក្រនៅខ្ពស់នៅឡើយជាឧទាហរណ៍ខេត្តរតនគិរីមានរហូតដល់28.6%អត្រានៃភាពក្រីក្រនៅតាមទីជនបទនេះមានផលប៉ះពាល់មកលើការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សផងដែរមានសិស្សជាច្រើនបានធ្វើចំណាកស្រុកទៅរកការងារនៅតាមរោងចក្រនិងក្រៅប្រទេសនៅមុនពេលដែលពួកគេបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ទី9លោកហងជួនណរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំបានពន្យល់ថា
គោលដៅសារវត្តគោលដៅទី2នេះគឺមានតែសូចនាករមួយទេដែលយើងអាចមិនអាចសម្រេចបានគឺអត្រារួមនៃការសិក្សាបទសិក្សាបឋមភូមិត្រូវសម្រេចបាន 74% តែឡែកសូចនាករផ្សេងទៀតដូចជាអក្រភាពអត្រាបទការសិក្សាកម្រិតបឋមសិក្សាក្តីនៅសមភាព gender ក្តីនេះគឺថាយើងនឹងសម្រេចបានបាទ
ក៏ប៉ុន្តែក៏នៅមានក្រុមកុមារមួយចំនួនដែលអង្គការ UNICEF យល់ឃើញថានៅមិនទាន់ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយនោះគឺកូនចៅរបស់ក្រុមគ្រួសារក្រីក្រជនជាតិភាគតិចនិងអ្នកមានកាយសម្បទាមិនគ្រប់គ្រាន់មិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់នៅគ្រប់លទ្ធផលទាំងអស់នៃការអប់រំតម្រូវការចាំបាច់របស់ពួកគេការផ្តល់សេវាជូននិងឧបសគ្គសង្គមជាដើមគោលដៅទី3ទាក់ទងនឹងការលើកកម្ពស់ gender និងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីត្រូវបានអ្នកជំនាញមើលឃើញថាមិនទាន់សម្រេចបាននៅឡើយទេជាពិសេសលើការលុបបំបាត់គម្លាត gender នៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈលោកស្រីធីដាខឺសនាយិកាអង្គការសិលាការដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹង gender បានបញ្ជាក់ថា
ហើយជឿថាហេតុអីដែលគាត់លើកគោលដៅហើយគាត់ធ្វើអត់បានគឺគាត់គ្មានមធ្យោបាយពិសេសច្បាស់លាស់ថាដាក់ស្ត្រីមកហើយទៅគាត់ថាដាក់ទៅគាត់តែអត់មានវិធីជាតការគេហៅថាសមធម៌វិធានការសមធម៌ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ត្រីនឹងបានទទួលតួនាទីនឹងបានទទួលឱកាសក្នុងការទទួលបានតំណែងក្នុងជាអ្នកតំណាងឲ្យវិជាតរដ្ឋយើងមានស្ត្រីនៅក្នុងអតីតយើងដល់ទៅ 52% ក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅតំណាងគឺយើងមានត្រឹមអាឡៃនេះ 20% ហើយដែលយើងនៅឋានរដ្ឋមន្ត្រី 17.7%
គោលដៅដែលរដ្ឋាភិបាលសន្យាសម្រេចឲ្យបានគឺឲ្យចំនួនសមាជិកសភាជាស្ត្រីមានដល់ទៅ 30% នៅឆ្នាំ2015និងតំណាងស្ត្រីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដល់ 25% គោលដៅទី7ដែលសម្ដៅលើការថែរក្សាគម្របព្រៃឈើរបស់កម្ពុជាឲ្យនៅសល់ 60% ក៏ទទួលការរិះគន់ជាច្រើនបើទោះបីជារដ្ឋបាលព្រៃឈើបានប៉ាន់ស្មាននៅឆ្នាំ2010ថាមាននៅសល់ 57.59% ហើយប្រាជ្ញាប្រឹងប្រែងបន្ថែមឲ្យដល់ 60% តាមផែនការនៅឆ្នាំ2015រីឯចំណុចដៅមួយក្នុងគោលដៅទី7នេះគឺការចេញបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីទូទាំងប្រទេសឲ្យបានដល់ 65% នៅឆ្នាំ2015នៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់នៅឡើយក្នុងខណៈពេលដែលក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់អះអាងថាបានចេញបានកម្មសិទ្ធិជូនដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋចំនួនសរុបជាង3.8លានបានប៉ុន្តែរបាយការណ៍មិនបានរៀបរាប់ពីចំនួនពលរដ្ឋជាង770,000នាក់ដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរាយការណ៍ថាត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីលំនៅឋានដោយសារតែការអភិវឌ្ឍទីថ្មីបើមានរូបភាពស្រអាប់សម្រាប់ការឈានទៅសម្រាប់គោលដៅអភិវឌ្ឍសាសវ័តពិតប្រាកដប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រទេសកម្ពុជាមានមោទនភាពខ្លាំងគឺការសម្រេចបានលើទិសដៅនៃការកាត់បន្ថយមេរោគនិងជំងឺអេដស៍ដែលមាននៅក្នុងគោលដៅទី6បើទោះបីជាមិនទាន់សម្រេចបានលើទិសដៅដទៃទៀតនៃគោលដៅនេះក៏ដោយដូចជាអត្រាមនុស្សស្លាប់ដោយជំងឺរបេងនៅខ្ពស់និងនៅតែប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់នឹងជំងឺគ្រុនចាញ់កម្ពុជាបានដាក់ទិសដៅកាត់បន្ថយអត្រា prevalence នៃមេរោគអេដក្នុងចំណោមមនុស្សពេញវ័យអាយុពី15ដល់49ឆ្នាំពីចំនួន 2.6% ឲ្យមកនៅត្រឹម 1.8% នៅឆ្នាំ2015 ប៉ុន្តែមានលទ្ធភាពកាត់បន្ថយចុះមកនៅ 0.7% ហើយបានកែតួលេខថានឹងសម្រេចឲ្យបាន 0.4% នៅឆ្នាំ2015វិញការខិតខំធ្វើឲ្យប្រជាជនរស់នៅទីប្រជុំជនចំនួន 80% មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់សម្រេចបានមុនគោលដៅកំណត់ចំនួន4ឆ្នាំថ្មីបើគោលដៅនានានៃគោលដៅអភិវឌ្ឍសាធារណៈមួយចំនួនមិនសម្រេចបានតាមគោលដៅដែលបានដាក់តាំងពីឆ្នាំ2000ប៉ុន្តែជំនួយបរទេសសម្រាប់ជួយអភិវឌ្ឍកម្ចីនិងជំនួយឥតសំណងមានការកើនឡើងលើសពីអ្វីដែលកម្ពុជារំពឹងទុកនេះជាគោលដៅទី8ដែលជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រទេសអ្នកមានឬម្ចាស់ជំនួយដល់កម្ពុជាកម្ពុជាទទួលជំនួយបរទេសជាមធ្យម $10,000,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំនួននេះកើនឡើងលើសពី2ដងបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2001ដែលមានតែ$470,000,000សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យនានាដែលមាននៅក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍសាធារណៈនេះគ្រាន់តែក្នុងឆ្នាំ2011 2012 និង2013កម្ពុជាទទួលបានទឹកប្រាក់ពីបរទេសជិត$1,400,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកច័ន្ទសុផលនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយបានបញ្ជាក់ថា
កន្លងមកប្រទេសកម្ពុជាយើងបានប្រើប្រាស់ទុនពីប្រាក់កម្ចីបរទេសដោយលោកជំរឿនអំបញ្ញមិញហើយពីជំនួយអត់សំណងផងនោះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺកើនឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយនេះជាការរួមចំណែកមួយក្នុងការបង្កើតនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំធំជាច្រើនដែលនឹងជំរុញឲ្យមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការចរាចរការប្រកបពាណិជ្ជកម្មអាជីវកម្មផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាង 7% ក្នុងមួយឆ្នាំនេះដែរបាទ
ជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបលោកច័ន្ទសុផលបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើថាវិការទាំងនោះអាចប្រើប្រាស់ប្រកបដោយតម្លាភាពនិងប្រកបដោយអភិបាលកិច្ចល្អនិងទទួលបានផលកាន់តែច្រើនជាងនេះ
ខ្ញុំសួរថាតើអាចមានប្រសិទ្ធភាពជាងនេះឬទេប្រហែលជាមានជាអាចមានបានតែប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមានការពិនិត្យវិច័យឲ្យបានដិតដល់អំពីគុណភាពនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលសាងសង់ដោយប្រាក់ជំនួយឬក៏ប្រាក់វិច័យហើយអំពីថ្លៃនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬគម្រោងផ្សេងៗទាំងនោះបាទបើសិនជាមានការធ្វើពិនិត្យដិតដល់ប្រហែលជាមានអាចថាយើងទាញបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងនេះទៀត
របាយការណ៍ដំបូងនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍសាធារណៈដែលបានដាក់ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរបាយការណ៍ចុងក្រោយដែលបានចេញនៅឆ្នាំ2014មានតួលេខខុសគ្នាមួយចំនួនក្នុងការកំណត់គោលដៅនិងទិសដៅដែលត្រូវសម្រេចឲ្យបានការប្រៀបធៀបរបាយការណ៍ទាំងពីរឃើញថាមានការកែទម្លាក់ទិសដៅឲ្យមកទាបជាងមុនខ្លះបើទោះបីជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាមិនមានការកែប្រែក៏ដោយក្នុងនោះមានដូចជាអត្រាអក្ខរកម្មនៃអ្នកដែលមានអាយុពី15ដល់24ឆ្នាំដែលកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនដាក់ថានឹងបង្កើនដល់ 100% នៅត្រឹមឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែបានបដូរទម្លាក់មកត្រឹមតែ 94.5% វិញនៅក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2014អត្រាមរណភាពមេដាក្នុង100,000កំណើតរស់ដែលពីមុនដាក់ថានឹងបន្ថយឲ្យមានចំនួនស្ត្រីស្លាប់តែ140នាក់នៅឆ្នាំ2015បានកែសម្រួលមកដាក់ថា250នាក់វិញបញ្ហាដីធ្លីដែលជាបញ្ហាដ៏ក្តៅគគុកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំណត់នៅក្នុងគោលដៅទី7នៃគោលដៅអភិវឌ្ឍសាធារណៈត្រូវបានកែសម្រួលពីទិសដៅដើមថាបង្កើនអត្រានៃប្រជាជនមានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីទូទាំងប្រទេសទាំងក្រុងនិងជនបទរហូតដល់ 65% នៅឆ្នាំ2015ត្រូវបានកែសម្រួលមកនៅត្រឹមតែ 43% វិញលោកថេងបញ្ញធនបានសម្ដែងពីការខិតខំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើឲ្យសម្រេចតាមគោលដៅទាំងអស់នេះ
អ្វីត្បិតថាមានគោលដៅមួយចំនួនទៀតគឺយើងអត់ទាន់សម្រេចបានតាមការកំណត់របស់យើងនៅឆ្នាំ2015មែនក៏ប៉ុន្តែជាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាការបញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺយើងបានរៀបចំជាក្របខ័ណ្ឌពន្លឿនក្របខ័ណ្ឌពន្លឿនសម្រាប់ហើយឈានទៅដល់ការសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍសាធារណៈកម្ពុជាទាំងអស់នេះ
ក្របខ័ណ្ឌពន្លឿនដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនោះគឺទាក់ទងនឹងវិស័យសង្គមគិច្ចនិងសេដ្ឋកិច្ចដូចជារក្សាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យនៅថេរការកសាងធនធានមនុស្ស អភិរក្សធនធានធម្មជាតិយកមកអភិវឌ្ឍជំរុញឲ្យស្ត្រីបានចូលរួមស្មើគ្នាជាមួយនឹងបុរសថែរក្សាសុខភាពពលរដ្ឋជាពិសេសកុមារនិងស្ត្រីជាមេដានឹងការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតជាដើមការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតនិងអនាម័យក្នុងចំណោមពលរដ្ឋនៅជនបទនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយរីឯពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកបន្ទាប់មកទៀតលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកជាទីបញ្ចប
់ពួកប៉ូលីសក្រិចបាននិយាយថាពួកគេបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់4នាក់ដើម្បីសាកសួរចម្លើយដោយមានការតាក់ទិនជាមួយផែនការរបស់ពួកភេរវជនក្នុងការវាយប្រហារពួកប៉ូលីសបែលហ្សិកដែលមិនបានសម្រេចដូចបំណងប្រពន្ធប៉ូលីសបាននិយាយថាអាជ្ញាធរកំពុងស្វះស្វែងកំណត់ថាតើក្នុងបណ្ដាជនទាំង4នាក់នេះដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានរូបមកចូលឈ្មោះអាប់ដែលហាមីតអាបាអាអ៊ុតដែលទីដែលជាជនជាប់សង្ស័យថាជាមេគំនិតក្នុងការបង្កើតក្រុមភេរវជនតូចមួយដែលបានត្រូវបំផ្លាញដោយពួកប៉ូលីសបែលហ្សិកកាលពីខែប្រហោះពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងស្វះស្វែងរកឈ្មោះអាបាអាអ៊ុតដែលជាបុរសម្នាក់មានសញ្ជាតិបែលហ្សិកមានជាតិកំណើតដំបូងពីប្រទេសម៉ារ៉ុកហើយដែលគេយល់ឃើញថាបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសក្រិចទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីក្រុងកាប៊ូលថាពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាសេវាកម្មសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចាប់ខ្លួនបុរស5នាក់ទាក់ទិនជាមួយការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងសាលារៀនមួយចាត់ចែងដោយក្រុមយោធាប៉ាគីស្ថានកាលពីខែមុនដែលបានបដាលឲ្យមនុស្ស150នាក់ស្លាប់ដោយភាគច្រើនជាក្រុមកុមារមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថាន3នាក់បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថាពួកបុរសទាំងនេះដែលសុទ្ធតែជាជនបរទេសបានជួយគាំទ្រដល់ការវាយលុកកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូដោយពួកតាលីបាននៅក្នុងសាលារៀនសាធារណៈមួយរបស់កងទ័ពជើងគោកប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងពេសាវ៉ាមន្ត្រីទាំងនេះបានថ្លែងថាពួកបុរសទាំងនេះបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុននេះនៅជិតព្រំដែនខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាដាតថាពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយចំនួននៅក្នុងផ្សារមានមនុស្សច្រើនបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស18នាក់ស្លាប់នៅខាងក្នុងនិងនៅជុំវិញរដ្ឋធានីបាដាតនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ពួកមន្ត្រីប៉ូលីសបាននិយាយថាការវាយប្រហារបន្លាយបំផុតបានកើតមានឡើងកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់ដាក់ភ្ជាប់នឹងម៉ូតូមួយគ្រឿងបានផ្ទុះនៅជិតហាងលក់ទូរស័ព្ទចល័តមួយជួរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីទៅម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.